Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Petra Nová, mistrně Evropy v karate, která v současnosti předává své zkušenosti jako trenérka a mentorka v pražském klubu Karate Vision. Petry příběh si můžete přečíst i s dovědkem ve čtvrté knize Bez frází pod názvem Moje pravda. Péťo, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
Péťo, tohle je první podcast v novém roce 2023 a my nemůžeme mít lepšího hosta než se jménem Nová. Tak jak tě tvoje jméno definuje?
No, hele, to je zajímavá otázka, protože mám ráda svoje jméno i svoje příjmení a to Nová mi otvírá v životě hodně otázek, a dost se koukám a snažím se koukat na to, co se v životě mi děje nově. Takže i ten novej rok vlastně už teď sleduju, co tak jako přichází, co bude, nejenom z hlediska nějakých planet, horoskopů, ale i mých plánů. Co vlastně s tím novým rokem udělám? Každý rok to dělám tak, že vlastně si uzavírám ten starý rok. Ten 2022 byl pro mě hodně turbulentní a i takovej magický, protože já jsem 22.2., bylo to 2022, takže hodně těch dvojek. A teď ten nový rok chci si dobře naplánovat věci, aby mi dávaly smysl.
Říkáš, že byl turbulentní pro tebe osobně, může být konkrétní?
Jo, začalo mě to vytahovat do různých jako pozvánek, natáčela jsem nějaká videa pro teenagery motivační, což je ještě projekt, který teprve bude zveřejněný. Do toho mám takovou už pověstnou věc, docela se to o mě ví, prostě trpím na migrény, takže i tohle téma se mi tam do toho života tak jako zase navezlo, že občas bolesti hlavy, nový příležitosti, rozjelo se mi dobře poradenství, konzultace, co jsem vždycky chtěla trávit čas nejenom v tělocvičně na tatami jako trenérka, ale že můžu někdy i být v tom křesílku na té druhé straně, protože mám za sebou taky spoustu různých prací s tou vnitřní naší psychickou stránkou. No a taky jsem si dopřála vlastně ústraní, což je něco, co v životě dělám. A to je, že se fakt sebereš a buď jedeš někam na chalupu nebo do lesa. Teď jsem byla v Týpku prostě 10 dní a seš v přírodě a rozjímáš a právě si tak jako můžeš zastavit a říct si, co je pro tebe v životě důležitý. Takže já si tam pak kladu takovýhle otázky, jako jak bych se mohla posunout nebo být užitečnější, nebo aby mi bylo líp.
Člověče, ty jsi teďko popsala spoustu věcí, které se mi rozvíjí další otázky, ale když zůstanu u té turbulence a ty jsi tam vytáhla jednu věc, že migrény jako takový. My jsme odložili tohle nahrávání právě kvůli tomu, že tobě se rozjela migréna.
Ano.
A mě zajímá jedna věc. Co tě ta migréna přinesla?
Stále přináší. Stále ještě přináší. Doufám, že jednou to pochopím všechno a budu moci říct papa. Já už jako trošku říkám, že děkuju a že bych třeba nemusela takhle trpět, ale vidím tam nějaké věci vlastně v mý rodině, že maminka taky měla migrény i babička, takže se tam starám o nějakou rodovou linii, koukám se, jestli tam třeba není nějaký vzorec, který by nám tohle způsoboval, ale zároveň vidím i to, že mě zastavuje úplně na jednoduchost. Já jsem hodně aktivní, hodně vlastně jsem venku u těch druhých lidí, hodně vlastně jsem zvyklá někoho koučovat, trénovat, plnit nějaký plány, co si předem dám. A přišlo mi, že po té 40 vlastně, jako ještě navíc u ženy, kde je, já mám hodně silnou intuitivní stránku, tak jako kdyby mi ten, i ta migréna už říkala, hele, trošku zpomalme trochu, nemusíš být jako tak rychlá, můžeš si trošku víc i odpočívat. Je to hodně taky vázaný tím sportem, že jsem fakt byla zvyklá hodně si nakládat vlastně. To znáš sám, máš prostě 2 tréninky denně, 6x v týdnu, 1 den rychle regenerace, to mě vlastně otravovalo nějaká regenerace, to ztrácím jako čas. Takže tohle téma si myslím, že mě zastavuje. A co mi dala je, to je, dala mi vlastně to koukat se do sebe. Já jsem teda už od malinka taková, jakože se koukám na ty přesahy, že jsem i v Plzni právě studovala filozofii a že to není jen to FTVS, ale že tam mám vždycky tu druhou stránku, že mě zajímají ty přesahy, to, co je za slovama, to, co je za tím fyzickým, co vidíme. A ta migréna, ta mě prostě zastaví, že nemůžu mluvit, vadí mi světlo, cítím emoce lidí, který vlastně nechci zažívat třeba, jo, takže potřebuju být fakt sama. Najednou zjistíš, že králíček, který ho máš doma, tě jako uklidní, když se ho pohladíš, zastavíš se víc. Takže mě tak citlivuje. Vlastně o to takhle zajímám teď i z hlediska toho, že kolik vlastně lidí trpí na migrény. Je to opravdu hodně. Říká se, že snad kolem milionů v České republice, nebo já nevím, prostě hrozný číslo to je.
Když zůstanu u tebe a ty takhle vědomě pěkně popíšeš, že ti to má zastavit, jak to, že se nezastavíš, nebo nedostala ses ještě do toho bodu, že to zastavíš před tím, než ta migréna přijde?
No, protože to, jako teď řeknu prokletí, ale to není prokletí, ono to je jako dár nějaký zatím, jo. Ale protože ten návyk je, že ty to jako necítíš, že se máš zastavit.
Navzdory tvý velký intuici?
Ano, navzdory ty intuici a vlastně mý nějaký velký citlivosti, kterou mám, tak vlastně jsem to hodně furt obracela ven, co jako ty druhý, jo. A až se to všechno splní venku, tak jako začnu se starat o sebe, jo. A zjistila jsem, že je potřeba, abych fakt začala dělat věci bděle. Já medituju a stejně ta bdělá pozornost toho, nejenom jako vnímat, co děláš, ale vlastně, co cítíš. Takže se dostávám dost k pocitům, jako co fakt cítím, kdy je potřeba se zastavit a teď se ale zastav, když máš prostě nasmlouvaný prostě tréninky, tohle, tamhle to a teď máš už jako ten radárek, hele, trošku zvolně, jo, tak, že mě to vede i do toho vlastně líp si plánovat věci do budoucna tak, abych toho neměla fakt jako full program, víš?
A bylo to třeba právě v tom posledním roce víc intenzivní než v těch letech předtím?
Začalo se to zlepšovat, ještě jsem byla za jedním léčitelem, já jako mám období, kdy jako jedu vždycky nějakou třeba i léčbu, není to úplně, že bych nějak přeskakovala, jsem taková systematická docela, takže dokážu, jo, třeba na akupunkturu jsem 2 roky dojížděla, prostě jsme se snažili nějakým způsobem třeba takhle pracovat, ale začalo se to zlepšovat v březnu, dubnu, v květnu a pak přišel jako takový velký balíček, třeba týden, kdy to nešlo povolit a já pak třeba někdy skončím i v nemocnici jako opravdu, že potřebuju tu pomoc kapačky, něco, jo. A tam se zase stala taková chvíle, kdy ty léky prostě nezabírají a ti to bolí víc a víc a můžeš se uvolňovat, můžeš co chceš, můžeš pouštět emoce. Já opravdu pak pracuji na sobě jako širokospektrálně, jo, že jako někdy to opravdu je o tom, že si jenom odpočineš a někdy to je o tom, že můžeš mít fakt nějaký nespracovaný emoce. Ale někdy je to o tom jenom, že fakt se tam něco děje s tlakem venku, přijedu do hor, kde učím děti, je tam vysoká nadmořská výška a já třeba teď už vím, že musím přijíždět dřív, abych se jako adaptovala, protože nemůžu hned vlítnout a hned je tahat do kopců první 2-3 hodiny, protože vlastně ten mozek, tam ty cévy něco dělají, že někdy je to i věc tlaku, počasí, hormonů a vůbec to nesouvisí s nějakýma, co si myslíme, jenom těma psychickýma příčinami, i když z hlediska fakt hlubokého a širšího v téhle teorii by to vždycky souviselo s nějakou psychickou příčinou nebo duševní, nevím, jak to nazvat. Jo. Takže já teď hodně zkoumám tyhle ty dvě roviny, i tu medicínskou, protože jako velmi jsem vděčná lékařům za to, že výzkumy se dějou, snaží se, ale zároveň někde si myslím, že kdyby něco ve mně ještě jako povolilo nebo se naučilo tomu rozumět, tak věřím, že každý člověk, že máme právo být totálně zdravý, víš, na absolutních jako úrovních.
Tak to zdraví.
Ale nejde, vidíme to.
To zdraví, nebo nic tady nikdy nechybí, to je dobrý si uvědomit, že vždycky tady všechno je, jenom se na to vyladit. A jestli to vnímám dobře, ale tak ty víš, co máš dělat a asi v tom rozměru, v kterém to popisuješ, tak je to o tom nalezení toho vnitřního klidu.
Je to tak. Úplně takhle jednoduše a je to, ale to je ta výzva, jo, to je ta výzva pro mě, jo, pro někoho to je, že proč o tom mluvíš, teď to tak je, teď jako jsem klidná, ti někdo řekne, ale u mě to je opravdu výzva, ale věřím, že se to povede, že jako chtěla bych i říct, že jako hodně mám soucit s lidma, kteří jsou nemocní vlastně, a to migréna jako nic proti různým mnohem jako těžším lekcím v životě, co třeba někdo může mít. Takže mám velký jako soucit k tomu, když se lidi fakt snaží se uzdravit a nejde to, že vidím teď, že je potřeba mít ten soucit a toleranci, že někdy prostě opravdu ta lekce je taková, že ty nevíš prostě, kudy se máš vydat. A přitom ten člověk jako chce být zdravý, není to, že na to kašle. Takže ještě tam jsou další roviny, kdy vlastně vidím, že to je velký téma. Vůbec se chtít uzdravit třeba, když už pak nemáš naději, nebo ti to přijde, že se to nepovede.
Je tohle to, co popisuješ, to, co si právě dáváš do těch záměrů, když to tak nazvu, do roku 2023?
Určitě, určitě. Mám to, jeden z těch záměrů je čistý zdraví. Mm-hmm. Radostný, protože vlastně je to fakt krásný, když je mi dobře. Já si to jako hodně užívám život, takže je to paráda pak, jako když je ti dobře. No. Mm-hmm. Pro někoho to je furt, že je mu dobře, ale někomu ne. No.
Když jsi přinesla slovo radost jako takovou, to si myslím si, že je takový slovo, který obecně tahle ta společnost potřebuje možná víc než kdykoliv jindy. Tak jak ty ji tvoříš?
Tvořím ji samozřejmě zevnitř z pocitu, ale ty pocity, ten vnitřek na něco reaguje, takže je to radost, u mě vzniká, když dělám, co mě baví, ale není to jenom, co mě baví, ale je to i o tom, když tě to naplňuje, což většinou vzniká v nějaký interakci s tou situací, a nebo s lidma, který mám ráda. Takže radost je, když jsem na svém místě a dělám to, co mě baví. Ono totiž radost můžeš mít, i když vlastně třeba čelíš nějaký výzvě, že něco organizuješ, je to chvilku takový nějaký seminář třeba, než se to rozběhne, ale vlastně můžu i tak mít radost, protože dělám, co mě baví. Hmm. A hodně je to taková energie, vlastně symbol v Brazílii, já se zajímám i o šamanismus a tak, tak tam vlastně mají bežaflora, kolibříka. A když si představíš toho ptáčka, jak on jako lítá těma křídílkama a ještě navíc má takovou funkci jako včely, že jo, že opilovává, což je velký dneska téma taky vůbec přežití našeho krásného lidského rodu tady, tak ten bežaflor je takovej radostnej, takovej, že trošku i těká někdy, takže si říkám i, že ta moje zrychlenost, někde je i vlastně ta radost, která potřebuje nějaký kanál, aby to mohla prožívat. Když vidíš děti třeba, jo, jak se tetelí radosti, když dostanou dárek, tak to taky tak někdy mám, že hodně jsem taková, že dokážu být hodně radostná, si myslím.
Mm-hmm. Když říkáš naplněná, tak vidím tam správně to slovo, jako že je důležitý v té naplněnosti, aby tam byla smysluplnost?
Jo, to je hodně pro mě důležitý, že mi to celý musí dávat smysl. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm.
A když budem teda konkrétní a ty vlastně provázíš i některý lidi, jak už jsi zmínila na začátku, tak jakýma cestama se je snažíš dostat k tomuhle právě?
No, vírou v to, já prostě věřím, že každý víme, kudy jít, a máme v sobě ten toho vlastního buď vnitřního léčitele, kterýho já taky aktivuju a prosím, aby teda opravdu tady svoji lekci jsem si zvládla s migrénou třeba, ale vlastně uděláš to tak, že věříš, že ten člověk ví, kudy má jít, a tím, že to věříš a hodíš občas nějakou důležitou, ale dobrou otázku a vlastně povzbudivou, ale ne falešně povzbudivou, takovou akorát, musíš vlastně jako fakt vědět, jaký ten člověk je, jak se cítí. Tak vlastně je to o tom vlastně jenom povzbudit toho člověka, aby sám v sobě našel ten maják, kudy jít, nebo co má použít, nebo co je teda překážka. Vlastně jde o to jenom vlastně zvědomit si, co mi překáží, nebo kde jsem slabá, proč to jako neudělám, proč se bojím říct někomu, že s ním nechci spolupracovat. A jít za to. A zase jdeš za to. Jako v coachingu, že? Zjistíš třeba proto, že se bojíš, že tě odmítne, nebo že tě vlastně opustí. Jsou tam pak zatím vždycky takový úplně ty basic témata, co v každý psychoterapii, že se dostaneš k mámě, k tátovi, vždycky to potom vede do těch úplně nejzákladnějších témat, buď strach, nebo a další.
Mm-hmm. A naopak mě teda se líbí v tomhletom tématu vždycky soustředit se na to, na to, kde člověk kvete a na tu energii, která ho nese. Jako tohle mě baví víc, protože si myslím, že každý z nás má jako fakt velký talent a když jsme v té energii, která nás nese, tak za prvý je nám to příjemný, za druhý se jako v tom posouváme a je nám v tom dobře. Tak jak třeba s tímhle pracuješ?
Hele, to máš fakt pravdu, protože já to vidím trošku duálně, jako v našem světě, že jedna ta věc je, že si vezmeš lopatu a odhazuješ ty nánosy toho, co ti brání v tom třeba někdy být šťastný nebo splnit si ten cíl, jo? Ale ta mnohem podstatnější věc, na kterou si teď narazil a s tím souhlasím, je ta radost, ten zdroj, to, co ti udělá ten úsměv, protože to tě opravdu přenese přes cokoliv, to víme. Ať ve sportu, tak když vidíš děti, že přijímačky úplně jsou zmuchlaný, a ty vlastně se zacílíš na to, proč vlastně děláš ty přijímačky, jako chceš být jednou co spisovatel, architekt, má to smysl pro tebe dostat se na tu školu, nebo to děláš jenom proto, že se to tak jako tady dělá. A když vlastně tam je ta radost z toho, že víš, proč to děláš, tak ti to přenese i přes nějaký úskalí a zároveň, jo, máš pravdu, no, mít o co se opřít a vědět, jo, ta radost, nevím, jak to víc vyjádřit. No.
Jo, já si totiž myslím, jenom když jsme tohle otevřeli takhle jako neplánovaně, tak si myslím, že je dobrý si uvědomit samozřejmě veškerý terapie, určitě to může pomoct, můžou tam být nějaký traumata, které můžou být silný a dobrý to jenom jako rozuzlovat, velmi jemně jako rozvázat a pustit to na zem, aby mohl jít člověk dál.
Ale nezůstává
tam právě jako jenom kvůli tomu, že kdyby člověk si řekl, tak mohli být za to rodiče, prarodiče a vlastně takhle bychom se dostali až k Adamovi a Evě a nikam bychom se nehli a byli bychom v tom smutku, což úplně asi nechceme. Takže je dobrý být samozřejmě do určitý míry to rozuzlovat, ale potom být právě jako v téhle energii. Dobře, tak pojďme se vrátit k tobě, ale k roku 2023. A co vidíš teda, že v tomhle novém roce tobě bude dávat smysl?
Co mě bude dávat smysl?
Co je pro tebe důležitý letos?
Mám takových víc oblastí. Tak vlastně ten můj nejdůležitější pilíř jsou vždycky vztahy, takže je to můj vztah s Leou, vztah s rodinou, takže hodně čerpám a miluju vlastně vztahy, takže to je takovej první pilíř pro mě důležitý, rodina a domov. A pak samozřejmě z toho se rozrůstá ta hvězdička do těch dalších vztahů, přátelských, kamarádských, takže mít i čas vlastně naplňovat vztahy, nejenom, že si někde napíšeš a nestíháš, ale že si uděláš čas s kamarádama, dáš si prostě čaj, jedeš na výlet. To mě vyživuje a dává mi to smysl, protože tam probíhá hodně podpory, ale i vlastně inspirace v rozhovorech s těma nejbližšíma. Pak je to práce, který já mám to štěstí, že to je vlastně i poslání pro mě, dá se říct, takže trénuju svoje skupiny v Karate Visionu. Těším se na to, že zase budeme dělat nový cíle, prostě kam se ty děti posunou. Takže to je další věc. Pak mám nějaký vlastně svěřence, kdy se pokoušíme dostat se na mistrovství Evropy, udržet se v reprezentaci. Takže pár mám takových žáků, kamarádů, který se mnou tak rostou a dělá mi to velkou radost. Takže tam máme taky nějaký výzvy a no a potom, kromě toho ještě těch konzultací, co beru do té práce, to je další, co mě plňuje a baví, tak je tam ta moje osobní cesta, nazvala bych klidně bez obav spirituální, protože je to pro mě další důležitý pilíř v životě, protože mám fakt požehnání dobrýho života, kromě občas tady těch záchvatů nějakých migrén, tak vlastně mám krásný vztah, výborný domov, dobrý vztahy s rodičem a s bráchou, přátelé úžasný, který skoro ani nestíhám všechny jako potkávat tak, jak bych si přála a práci, která mě baví, víš. Takže to je prostě krásný. A to naplňuju tak nějak, myslím si, harmonicky. Ale i když tohle všechno běží, tak mě to nestačí. A tohle mám od jak živa, že mě tohle jako, já jsem za to vděčná, ale pak sedím a říkám si, a co je víc, jako já potřebuju jako víc, takže medituju A dělám si právě ty ústraní, takže já teď plánuju leden, únor, možná v únoru, protože mě bude 45. Mm-hmm. Já jsem ale ten minulý rok 2022 měla takovej ten jako kulatiny, protože to bylo 44 toho 22.2. a měla jsem tam, zajímavě se mi sešel horoskop. A takže já tam na ty 45, to já vždycky kolem narozenin si dávám čas pro sebe a i den narozenin nepracuju a vlastně, i když je to úterý, tak prostě všechno ruším ten den, protože mám narozeniny a rozjímám. A teď to chci udělat tak, že odjedu asi na chalupu, nebude to nikam daleko a vždycky to dělám tak, že jsem třeba 3 dny, 4 dny s mojí Leou, povídáme si, říkáme si, co chceme v tom dalším roce zažívat, jak ho chcem prožít, kde to můžeme třeba vylepšit nebo čemu dát víc pozornosti a tak. A pak jsem sama úplně a medituju a věřím právě, že někde tady ta společnost, že jsme hodně opravdu venku na ty cíle, plnění toho, ale kdy se jako někdy zastavíš a koukneš se fakt dovnitř, jak se cítíš a tak. A myslím si, že to je i ta cesta uzdravování rovnou, že možná já dělám 2x do roka týden, ale kdybych opravdu třeba se víc zastavila každý den, tak možná i dojde k nějakému mému uzdravení tady z těch tenzí migrénozních.
Féťo, ty to krásně říkáš. Já jenom z toho krátkého, co tady popisuješ, tak ty víš, jak to máš udělat, víš, kde je to řešení. A zároveň v tobě cítit ten výkon neustále.
Je to tak, no.
Já to úplně, ty vlastně říkáš, že ti to nestačí, že musíš dál, že to musíš řešit. A normálně já to cítím jako v energii, teďko to nedokážu posluchačům ano. předat, ale já cítím v energii, jak ty to drtíš. Ty to chceš jako drtím. Narvat. Tak není jo. čas už to povolit teda?
Hele, je a právě v tom běžném životě mi to... Já bych řekla vlastně, že polehonku se to děje tohle, co říkáš. Jo, ale je to tak pomalý, protože...
Že ti to nerví tvoji povahu.
Je to kontraproduktivní, když já se budu snažit se uvolnit, chápeš? To je prostě úplně, to je jako když se snažíš v meditaci udržet vnitřní klid, to je úplně mimo, jo. To
prostě... Tak dobře, tak víš, co mě zajímá teďko, že tě do toho skáču, ale to úplně ta otázka tady kvete. Kdy se dovedeš úplně kompletně uvolnit? Jde to vůbec někdy?
Jde to a je to v přírodě a když jsem fakt sama a nereaguju vlastně tolik, víš, protože mě dost jakýkoliv člověk a tak ta interakce už ve mně vzbuzuje nějak, jako, že nějak začnu být reaktivní.
Že to bušíš.
Takže když jsem sama, jo, jsem v přírodě, tak to trvá třeba den, dva, protože je hrozně vtipný, že i když jsem třeba byla na tom ústraní, tak to si neviděl, co já jsem první 2 dny vlastně produkovala.
Povídej.
Rvala
si to za každou cenu. Meditovat. Vlastně, jedu, odškrtávám.
Meditace, sezení, jo, prostě teďko si ale jdu zacvičit, protože vlastně to tělo, že jo, teď si dám jógu, jo, a tak a takhle to, a já jsem to pozorovala.
Ty jsi normální cílový feťák?
Jsem normálně to viděla, že vlastně, ale když bys mě viděl zvenku, jo. tak bys viděl, že sedím a pak, že pomalu si jdu.
No jo, ale vevnitř to jelo, že jo?
Vevnitř to jelo. A potom se to prostě povolilo a pak už opravdu bych řekla, že hodně dobrý vlastně. Protože tam zmizel ten výkon a najednou to bylo, aha, tak teď si jdu číst, teď si budu jdu se podívat na koně, tam prostě jsou louky, tam, kde mám to týpí. A teď si tak jenom asi vlastně jdu pro dřevo. A ono to vypadá strašně jako možná někde i ujetě, jako jo, tak ta je hodně v pohodě, tyjo, tak ta si musí jít do lesa. Jo, ale vlastně za ty celý roky, kdy vlastně plníš tréninkový výkazy, jako furt se to někde vykazuje, jak jako trénuješ a to tak... tak ten návyk opravdu jako, nebudu říkat je velký, budeme říkat byl velký a teď už se to mění, jo. Než se fakt zpomalím. A pak je to právě tak, že když já tam jsem v té samotě, tak po těch několika dnech, nebo nevím, někdy týdnu, no, tak přijede ta moje Lea, protože já už pak dokážu být v tom klidu. Navíc ona je teda klidná, takže tam je to dobrý, že to já se od ní hodně učím, že já aktivuju jí, a ona zase uklidňuje mě, že máme to energeticky takhle jako dobrý, hodně ty nádoby se podporujou, jo. Takže to je fajn.
Já jenom pro posluchače, který nečetli tvůj příběh, tak jenom doplním, můžu si to přečíst do detailu, tvůj příběh Moje pravda je o vztahu se ženou a vlastně o tvém coming outu, takže určitě doporučujeme, přečtěte si to, je to ve čtvrtý knize Bez frází. Ale dostaneme se zpátky k tomuhle tématu a k téhle linii. Je ještě něco jiného mimo těch tvých samot a to, kde se dovedeš úplně uvolnit? Máš třeba momenty, třeba to stačí jako moment, kdy si dáš zmrzlinu, nebo něco takového jako dalšího, jako kde máš moment, že jsi úplně jako v klidu, že to tam nejede, že nemáš to napětí?
Jo, hele, je to tak, je to dobrý, protože vlastně k čemu by si, taky ty mistři říkají, vnímej každodennost a buď rád za to, každý, co děláš, odmytí nádobí, víš, jak jako zametali vždycky ty žáci, někde listí v klášteře a tak. A teď to jako čteš, ale vlastně jako dokážeš to prožít v tom životě. Já jsem si kladla i tuhle otázku. A když děláš nějaký roky už nějakou praxi meditační, nebo prostě se o to, opravdu to jako děláš, ne že jenom čteš knihy o meditacích, ale děláš to, tak ono se jako dlouho nic neděje. Teda u mě to nebylo jako nějak vidět. Mně jenom pomohlo to jedno sezení, že vlastně, a já jsem si říkala, aha, tak to jako budu muset jako mít tak často ústraní, nebo to budu muset si furt sedat. A vlastně to přece není ten život, ne? Že budu jako utíkat od toho života, že jako jedině se uklidím na meditačním polštáři. A to ne vždycky, protože někdy ti tam ještě vyvstane víc ty mysli. V tom klidu je to ještě hlučnější kolikrát. Takže
nikdy vydržet sám se sebou je velmi obtížný.
Jako fakt, že jo. Ale pak jsem opravdu si začala všímat, že normálně mě baví být doma. Že se těším, že umyju nádobí a že prostě uklidím. Že se těším normálně nakoupit. Já mám ráda prodavačky, já mám svoje oblíbené. A tady ta je teď v blbý náladě, tady tamhle. Já hodně jako vnímám, já si to užívám vlastně někde i jo. Takže ta každodennost, že se zastavím, není jenom jako, že si tam zmrzlinu a tam se to stane, ale jsou to takový jako okamžiky. Někdy to je, když prostě naše Laurinka přijde prostě najednou ahoj, ahoj, a řekneš si ahoj, ahoj, jaký jsi náden něco a je to tam. Jo, někdy to je, že prostě si zapálím šalvěj a najednou si řekneš, je to tam, jo. Teď třeba se to taky děje, cítím, jo. Najednou se to jako sklidnilo a je tam prostě radost toho, že si můžeme povídat a vlastně super, ne?
Je tam přítomnost, je tam absolutní přítomnost.
Jo, že teď vnímám, dám si tady ještě čaj třeba, tak jo.
Nepotřebuješ za tenhle rozhovor zlatou medaili, rovnou ji máš?
Právě. Když jsi v tomhle tom přítomném okamžiku, tak vlastně už nepotřebuješ vůbec nic.
A to cítíš na sebe, jak se uvolnila, viď?
Jo, cítím. A tohle já právě miluju. Jo. Tohle to je... je to o tom jenom tak jako teď bejt, nesnažit se to nějak udržet, protože to zmizí.
Přesně tak, je to jako přelejtavý motýl. Takže momentum je tady a tvoříme ho. Je dobrý, že teda se k tomu takhle propracováváš, takhle s tím pracuješ. Jak je třeba těžký pro tebe s tvojí povahou, která je výkonová a která, když pracuje s klientem, tak je důležitý být velmi čistý. Jak říkají Indiáni, je důležitý být ten dutej kmen, kterým ta energie jenom projde. Tak vlastně, jak je pro tebe náročný právě, když chceš někoho pošoupnout, tak vlastně v sobě, a teďko nechci potlačit, protože kdybys něco potlačil, tak je to špatně, ale vymazat nebo dát pryč právě tu tvoji rychlost, výkonovost a jak jsem říkal, cílový feťáctví.
No, to je fakt zajímavý, protože když se to týká druhých,
tak to jde.
Tak je to hned. Hned prostě. Proto taky vlastně mě ta práce i pomáhá, protože je to fakt zajímavý, protože když třeba měl být tenhle podcast, tak jsem psala našima bráchovi, říkám, hele, normálně lehonká nervozitka, protože to tak je, já jsem taková temperamentní a ono to někdy, ta nutkavá energie je vlastně i jako vlastně radost už vlastně rodící se, jo? A oni, prosím tě, povídání, to je v klidu. Takže já jsem proslulá tím, že vlastně jako, abys vůbec se stihl na něco zeptat, jo? A
to zase, kdo mě zná, tak ví.
No ty taky totiž.
Ale důležitý je, aby to bylo vždycky, ono je to ta skromnost, že jo? Znáš to, co je pravý význam skromnosti? Skromnost je, skromnost je ten kruh. Nebejt víc, ale nebejt ani míň. A to každý víme právě v sobě. A já vím, že já tu energii velkou mám ven, takže mě nikdy umí bej moc, ale naštěstí s věkem se tohle srovnalo, takže se snažím kruh. A nesmí mi bejt ani málo, to by byla zase škoda.
Tak,
a,
to
má,
to tak, no.
A to má každý stejný. Takže důležitý bej skromnej znamená bejt v tom svým kruhu.
A tomu já ještě to takhle přesně taky praktikuju. Říkám si tomu nebejt moc ani málo, bejt vlastně tak akorát v každý té situaci, kde se nacházím. Protože pak to fakt proudí. No a je zajímavý, že pak třeba, když máme s Pavlem někdy nějaký workshop, on to vede.
S Pavlem Moricem je důležitý zmínit
Pavlem,
pro posluchače.
S Pavlem Moricem, s mým kamarádem dlouholetým, co máme klub Karate Vision, tak je tam právě krásný, že on jakoby má tu youngovou, učitelskou, zaměřenou, koučovskou energii. A já s jeho Anitkou prostě, my jsme takový support tam děláme, tak já prostě klidně 4 dny sedím, mlčím, poslouchám ty lidi, pak občas něco jako podpořím. A je to vlastně ta ženská energie, která, jak se říká, ta, která, ona vypadá, že netvoří, ale ona tak jako tiše tam je. A v tom se někdy dějou velké věci. A když pak když mám sezení s někým, tak pro mě tohle je tak něco přirozeného a příjemného, že vlastně já si vlastně překážím někdy v tom životě, že jo? I vlastně ta cesta k Bohu, jak se říká, my mu někdy jenom překážíme. On ten Bůh, anebo ten vesmír, ta láska, ono to tady je, ale my furt něco produkujeme, že nestihneme to cítit. Takže jak se to týká druhých lidí, tak je to pro mě jednoduchý. Bejt v klidu. Musím říct. A baví mě to, je mi v tom dobře. Ale když se to má týkat mě, tak to je ten můj úkol.
Tam vylítne ten automatismus.
Tam ten vítr, ta energie je taková opravdu rychlá. A je to skvělý. Jako je skvělý, že to můžu používat. Já jsem za to vděčná. Víš, zmáčkneš tlačítko a jedeš. Prostě to je perfektní. Lidi nemají vůli dneska některý a jsou se plácají. Tohle není můj problém. Tohle už jsem si tady splnila v tom životě, to umím, ale teď ta druhá část mě čeká. Tak klidnější, no.
Druhá část jednoho celku.
Yin yang, no, je to tady furt dokola.
Hele, ty jsi otevřela téma Boha, to mě docela zajímá. Jak ho vnímáš? Nebo božství? Někdo každý z toho, nebo prostor, nebo každý z toho jako
ano.
Uchopí jinak, protože vím, že máš, nebo to, co jsem... si o tobě nastudoval, tak vím, že máš velmi blízko k buddhismu, což je určitý směr, čtvrtý největší náboženství světový. Takže jak tohle vůbec máš?
No, je to zajímavý, jak to popsat, ale vlastně pro mě je to něco, co tady už je přítomný, že ten Bůh nebo Brahma tady je. A my jsme jako takový kapičky, který vlastně jsou součástí. Už teď jsme taky jako Bůh, ale vlastně si to neuvědomujeme. Takže pro mě je to taková syntéza i křesťanství, protože v buddhismu není Bůh žádnej. Tam jde jenom o ten stav. Ale...
O rozpuštění individuálního já do celku.
No vlastně přesně, my to ego potřebujeme, jo, abych věděla, kolik je hodin, kam mám jít, jak se jmenuju, my ho potřebujeme. Tam opravdu, když vidím pak ty lidi na nějakém spektru, třeba autistický, jo, kde opravdu to ego oni nemají, tak je to vlastně problém. Takže není asi dobrý úplně bojovat s tím egem. Ego je dobrý, ale je pravda, že když je hodně ega, tak je málo Boha. Přijde mi to tak, že vlastně nějak to souvisí, že se říká, že v těch posledních částech už pak jako rozpustíš to ego, ale já si vlastně poslední dobou říkám, že možná je to fakt ta každodennost toho, kdy jako uděláš dobrou věc tady, tamhle, zastavíš se a je to o tom normálně žít a to, že se napiješ, tak vnímáš ten život, vnímáš to, že tam je možná ten klíč úplně jenom takhle jednoduše, že to není o tom, že někdy budeš sedět a zrovna se ti to postane pod stromem jako Budhovi. I když třeba jo, já mám pár takových stromů oblíbených, říkám, třeba tady se to stane, nebo na kole se to stane a možná se to stane, až budu cvičit nějakou katu, protože vlastně jsem spojená s tím tělem a tam se dostávám do stavu, kdy vlastně je mi fakt dobře, kdy jsem ve flow. Ale no, je to právě to, že toho Boha těžko my pojmenujeme. Protože furt ho pojmenováváme jako my tady z toho ega, z té roviny těla, mysli, ale vlastně je to těžko pojmenovatelný. No.
Jo, že to zmatení je vždycky v těch slovech, kam to lidi potřebují zařadit. Ale on ten klíč možná bude jako schovaný v nás, ne?
Určitě. V každém z nás. A když se koukneš na nějaký guru, je občas je dobrý se podívám se...
Hlavně guru ne, guru hlavně
no,
ne.
No, ve smyslu, že ho někdo třeba následuje, protože je o krok před tebou, jo.
No právě má. Proto ne.
Jo.
Právě hlavně nikoho nenásledovat, následovat sebe hlavně. Jako inspirovat se je druhá věc, ale hlavně následovat sebe. Hlavně žádný guru.
Myslela jsem to tak, jako určitě nenásleduj nikoho.
Protože
my musíme následovat sebe, že jo?
Protože víš, co se mi líbí, jako když jsme u tohle tématu, já jsem doufám, že to posluchače tohle bude bavit. Myslíš, že Bůh má nějaký pravidla?
Myslím, že ne.
Aha, souhlasím. A napadlo tě proč?
Protože by to omezovalo vlastně tu přirozenost nebo volbu prostě.
No protože on kdyby nastavil pravidla, tak omezuje sám sebe, když je neomezený, že jo?
To je pravda. No a i nás pak, že jo?
No. To je dobrý. No,
to je dobrý.
To byla taká, jo, tak je to logický, tak proto je ten svět tak rozmanitý, proto tady je nás, já nevím, teďko, nebo říká se, kdo ví, Bůh ví, jak to je, ale je nás víc než 8 miliard a každý má jako svůj svět nebo vesmír v sobě, že jo, právě proto. Takže právě proto žádný guru venku, každý jako právě do sebe a to, že jsme propojení, jako je jasný a to, že se můžeme inspirovat, je jasná, obohacovat, je jasný, ale hlavně nenásledovat někoho jiného, protože to už tady v tom světě taky máme a nedopadá máme, no. To vždycky úplně dobře.
Říkáš to moc pěkně, Karle. Já to jsem myslela spíš tak, že protože já mám premisu toho, že to první, co vždycky je důležité, je, že přesvědč se o tom, jestli ti to funguje, jestli ti to dává smysl. Mm-hmm. To je nejdůležitější. To i Buddha říkal, to nemá být jako teď takhle medituji a budeš... Ne, ty se přesvědč, dává ti tohle smysl? Jak ti přitom je? To říkám i dětem, který trénuju. Prostě nikdy neříkám, že to je můj názor. Nebo takhle, já řeknu svůj názor, ale neimplementuju to do nich, protože oni ať si vyberou, co jim dává smysl. Co je pro ně, aha, takhle to možná je, anebo ať se hlavně přesvědčí. Ale s tím guruem jsem myslela, protože vlastně, když se koukneš třeba do Indie, tak tam je takový kult až jako těch gurů. Jo? A je to právě tak, že se v hodně procentech můžeš úplně minout, protože to je, opravdu může být nebezpečný. Ale když najdeš toho svého gurua, který je vlastně tak v té nejvyšší úrovni je to, že vlastně ty najdeš sebe.
Tak ho nazveme průvodcem.
Průvodcem, no. Průvodcem. Je to tak, no, určitě.
To jsme teda na začátek roku pěkně filozofický.
To jsme to
dostali do zajímavé roviny, nicméně doufám, že je pochopitelná a lidská. Když se podívám k tomu, co mi u tebe zajímalo, to bylo velmi hezký, to je vlastně propojení tří věcí, mysl, emoce a tělo, tak mně se líbilo ty, jak se věnuješ karate, tak vždycky říká, že ta osobnost toho člověka se propisuje do toho pohybu. Můžeš o tom povědět víc? To se mi jako fakt moc líbí.
Jo, to se mi taky líbí. Vlastně už si to všimneš u dětí, ale i když třeba přijde dospělák teprve cvičit někdo ve 30, ve 40 chce začít třeba s bojovým uměním, tak stejně vidíš vlastně, že to tělo odpovídá tomu našemu vnitřku. Jestli seš spíš právě klidnej, rozdělíme to úplně takhle jednoduše, nebo spíš jako temperamentní. Já si lidi rozděluju vlastně na draky, na ty, kteří jsou takový fakt ta dračí energie, že vlastně mají dost té průrazní energie, ty aktivní a vlastně kolikrát i ty děti touží potom jí umět tu energii ovládat. A to je i můj případ, takže to mi hodně sport v tom pomáhá, dělám spoustu sportu, jo, to není jenom karate. Protože to je takový kanál pro tu energii, jo. Ale pak přijdou zase děti nebo i dospěláci, kteří jsou takový jako potřebovali by pošťouknout a chtěli by a nejde jim to. A to bojový umění jim pomůže, protože je zase začne probouzet. Tak tohle si všímám, že někdo potřebuje víc toho klidu a někdo zase naopak potřebuje jako probrat ten oheň, aby vlastně uměl třeba bouchnout do té lapy, zakřičet, jo. A je nádherný, když vidíš, že nějaký dítě jako si žmoulá ty prstíčky a najednou vidíš za rok, že umí kopnout, bouchnout, ale není to proto, že se má někde prát. Je to proto, že vlastně cítí svoji sílu a ví, že dokáže ji třeba projevit slovem, když potřebuje, že se dokáže za sebe postavit, že je učím, aby šli v těch malých krocích, jsme human beings, jsme člověk, lidství, tak to tělo, to, že někomu bys, že by se začal bránit nebo začal bojovat, je to poslední tlačítko, který bys vlastně zmáčkl, ale ty první jsou o tom, že řekneš, hele, nedělej toto, proč mi schazuješ penál prostě? Že se snažíš domluvit, ale že když se za sebe nepostavíš, tak to prostě nefunguje, že jo? Nedávej mi to, no tak. Takže tohle se učíme. A zase ty, co jsou hodně dračí, tak je fakt dobrý, když někdy se sklidní, když máme kroužky osobního rozvoje a dokážou poslouchat toho druhého, tak je to takový velký potom, protože se pak můžou přepínat ty polarity v životě a dostávají se do celistvosti určitý.
Jak takovouhle energii vlastně aktivuješ? Jaký jsou ty spouštěče?
Tak úplně jednoduchýma cvičeníma nejdřív, že vlastně to dítě nebo ten člověk cítí tu fyzickou nějakou sílu, že ho začneš narovnávat, aby to tělo, to víš, prostě, že...
V té postuře. Že,
přesně tak, v té postuře, že prostě vždycky říkáme, jako kdo dělá ten klik, že jo? Kdo dělá ten klik? Děláš ho ty, ale vlastně ty musíš chtít ho udělat, takže vlastně dělá ho ten duch, vlastně dělá ho to, ta osobnost, že chceš udělat ten klik. Ty si řekneš, že si jich dáš 15 nebo jenom 10. Takže vlastně to odpovídá opravdu tomu vnitřku. Takže, ale pak, když ty děti nebo ty kluci, když to vidíš, někdo je třeba hubený, nic a najednou v těch 15 ti tam hodí 50 kliků, protože prostě cítí, že má tu sílu. Tak ono to fakt souvisí, to fyzický s tím vnitřkem. Takže tímhle se začíná, protože když opravdu je to sport, ten člověk přišel na bojový umění, ten člověk přišel se nějakým způsobem narovnat a cítit to své tělo, jo. A pak taky máš trpělivost v technice, karate je hodně technický sport, hodně moc. Takže tam vlastně vydrží taky jenom člověk, který dokáže pracovat na detailech a tím zase vzniká nějak, obrušuješ ten meč a pak můžeš mít nějakou sebedůvěru, když si to uvědomíš, hele, tohle už umím, tohle mi jde líp, tohle vykraju, tady, když někdo mě bouchne, tak se nerozbrečím, protože se učím s těma hranicema. Takže tímhle se začíná, podle mě, no.
Mně se moc líbí to, že to skrz to fyzické tělo se snažíte, aby ty děti nebo dospívající si uvědomili, že to nikdo za ně neudělá. Že to je jako je to v nich a jenom to aktivuje a že to je jenom, oni to musí udělat. Vy jim pomůžete, navedete, ale že oni to musí aktivovat v sobě. Třeba máte tam nějaký takový hezký inspirativní příběhy, že přišel někdo, kdo opravdu byl nějakým způsobem rozstřelený a povedlo se vám jako mu zlepšit život. Samozřejmě, že on to musel zvládnout sám, ale máš tam něco takového hezkého, když je ten nový rok a máme tu naději před sebou, tak můžeš tam něco takového sdílet?
Hele, to je vlastně takových příběhů máme hodně a myslím si, že tohle zažívají vlastně v profesích učitele i jakýkoliv trenéři, jakýhokoliv sportu, jo, to prostě vidíš, že možná, nebo vlastně právě proto máme klub Karate Vision, právě proto stále trénuješ ty děti, který některý cvičí a do toho si prostě kouká, co dělá kamarád a rozumíš, jsou to i nezbedníci, jo, taky naučit se udržet tu pozornost. Takže máme hodně příběhů, který jsou o tom, že dneska vidíš, že těm lidem je 20, 25 a jsou to úspěšní mladí lidi, kteří ví, kdo jsou na té cestě, kde zrovna jsou, ale měli překážky, kdy prostě mám třeba kluka, který třikrát neudělal na fialový pásek zkoušky, protože prostě vždycky neudělal o 5 vteřin, že nepřeskočil lavičku, že prostě v té době měl nadváhu, že to bylo strašně těžký pro něj, ale zakouse a prostě dokázal to a ono mu to někde udělalo nějaký druh vůle, něčeho dalšího a dneska to je prostě úplně super krásný týpek, víš. A nebo jsme taky měli já vždycky říkám dětem, že jsem zvědavá, ne takový jednoduchý, co z nich jako vyroste, ale že já v tom kroužku, když si povídám, vidím fakt spisovatele, trenéry, lékaře, vědce, který třeba vymyslí nějaký nový lék, lidi, kteří budou vychovávat ve školce děti kreativně, prostě budou jim fakt jako pomáhat, jo. A vidím to v nich jako hudebníky. A pak se mně fakt líbí, když vidíš, že mají různé překážky. Někdo je, víš, v pubertě prostě něco se děje s jídlem, tamhle se něco děje prostě, že najednou sebevědomí odejde.
Jako to nechápu. Vyloženě a poruchy příjmy potravy?
Jo, taky se to děje. Se to děje. Je to jako fakt, vidím kolem sebe, kolik se toho děje a jaký velký tlak třeba na ty děti je. Protože opravdu třeba i tím covidem, jak byli izolovaný, tak teď to dojíždí, mi přijde. Jo? Teď to hodně dojíždí, že, nebo i jsme zaznamenali, to je taky zajímavý, to bych chtěla sdílet s dalšíma trenérama, že někdy je dobrý, když se scházíš s dalšíma trenérama a vlastně se radíte, kdo jak, tak si, my si třeba všímáme, že jsou děti víc jako nutkaví a nervózní a míň udrží pozornost než před lety. A vlastně si toho všímáme a říkáme si, je to, čím to je. Je to třeba nějaká fáze po tom covidu, nebo je to třeba tou elektronikou, nebo čím to jako je, protože fakt si to jako víc trenerů všímáme, že se děje, že...
No čím to je? Je to jednoduchý, ne? Je to přece, no. Je to přece tím, že dneska těch podnětů je moc? A každý chce přece strhnout si tu pozornost k sobě, přece o tom to je. A oni jsou na to citliví, ty děti jsou na to citlivější než my, takže my, když jim furt chceme strhnout, každý si chce ukrát tu energii pro sebe, no tak tímhle si myslím, takhle podle mě je to jednoduchý. My kolikrát hledáme složitý věci v jednoduchosti, ale za mě je to takhle jednoduchý.
A ještě o to víc, teďko musím teda říct, jak jsem fakt vděčná za to, že tady je sport, jo. Fakt, že prostě jdeš si zahrát fotbal, jdeš se poprat na judo, jdeš si zahrát tenis, kde opravdu oni odloží tu virtualitu a prostě jsou, pošťuchou se s kámošema a prostě cvičí, víš, spotí se, že si myslím, že protože my jsme tady v tom těle tady dožiješ, pak ho jednou odložíme a papá, nevíme, co bude.
No jedeme, prostě, jedeme dál.
Jsme tady prostě.
No. Takže tak. Co se týká vlastně vašeho klubu, ty říkáš, že máš práci, která tě velmi naplňuje. Mě vždycky co zajímá, když teď jsme právě na začátku toho roku, tak ten pohled, ta vize, který ty občas i hledáš, máš tam právě něco ve vizi a máš nějakou touhu vnitřní v sobě, co bys si chtěla splnit mimo toho, co už teď děláš?
Jo, je to vlastně, cítím poptávku, jo, že vlastně vidím u těch dětí, že by se chtěli jako setkávat víc. Protože ten trénink máš dvakrát týdně hodinu, třikrát týdně, čtyřikrát, nevím jak kdo, a jdeš pryč. A vlastně taková ta otázka setkávání se, čerpání z těch vztahů, otázka komunity, je teď pro mě taková, že vidím i vlastně lokálně, my bydlíme na Spořilově v Praze, kde prostě je ústřední tady kostel, škola, domečky kolem sídliště a lidi vlastně tady opravdu dokážou vytvářet, jsou tu trhy v sobotu, je to takový vlastně jako lokální a já si vlastně říkám, že i v tom našem klubu, my máme i totémový zvíře klubu, jo, prostě a jedeme nejenom jako ten sport a to karate, ale jedeme tam i tyhle ty věci prostě k tomu osobnímu rozvoji. A vidím tam, že ty děti se normálně chtějí jenom být spolu. A já si říkám, to je dobrý udělat, občas máme svoje dojo, svoji tělocvičnu, udělat prostě víckrát za čas prostě, že se sejdeme, pustí se třeba film, pustíme si třeba Pokojného bojovníka, každý něco přinese. A teď jsem udělala takovou malou akci, že Tribal Spirit, že jsem si říkala, tak prostě se jen tak setkáme, nemusí se tolik trénovat. A mě překvapilo, že jsem řekla, jako jestli by něco upekli nebo přinesli, co kdo chce. A že prostě třeba kluci se setkali, 4 kluci prostě přespávali spolu, přinesli prostě tvarohovej dort, řekli mi, tě ukápe, čo to není jenom, že... A vlastně každý přispěl něčím, bylo to tak krásný, pak jsme si povídali, nechala jsem jim prostor, aby se vyblbli, že vlastně hodně bych chtěla ten další rok taky vytvářet prostor pro to, aby se vlastně oni mohli jenom setkávat. Mm. To mi přijde, že taky ty kolektivní sporty to mají, víš, tam to jsem viděla, když náš Cyril třeba dělal fotbal a byl brankář, tak tam to bylo jako normální, že se setkávali ta parta celá, ale v tom individuálním, když máš, je to jiný, jo, tam máš prostě skupiny v tom klubu, ale vlastně máme soustředění, máme tyhle aktivity, ale je trošku poptávka i po tomhle, no, takže nějaký takovýhle i poradní kruhy, kdy pak víš, si povídáme, že jde nějak téma, každý k tomu něco může říct, že oni vlastně sami si můžou radit ze sebe, protože to není jenom o tom, že trenér, rodič nebo učitel tě bude nějak jako radit, oni vlastně, možná je to i taky po tom covidu, ta touha vlastně bejt spolu, no.
Takže v tobě teďka akrát uzrál čas na to, co jsi studovala v Plzni. Ve všech rovinách.
No, je to tak, vlastně jsem tam, je to tak. Máš pravdu, no.
To je něco. A je to ta, je jak to ten ta, život jde no? v kruzích a realizuje se to, kdy se to má. Viď?
Jo, jo, protože je to ta část, jak jsem se i bavila o tom karate do, bojové umění, martial art, tak vlastně i fyzicky uděláš 100 kliků, ale je super, když si dokážeš jako si popovídat a poradit druhýmu, viď? I ta druhá rovina.
Jenom řekni nahlas, ať všichni tuší, my teďko cítím tu energii, jako tu vladěnost, ale ať všichni posluchači tuší, co jsi studovala v Plzni, ve všech rozměrech.
No, v Plzni jsem studovala právě na filozofický nynější fakultě, tenkrát to byla fakulta humanitních studií, vlastně psychologii, filozofii, český dějiny. A mě hodně vždycky zajímala religionistika, filozofie, k tomu jsem si pak ještě dala sociální kulturní antropologii. To bylo super, protože tam tenkrát začal kreditní systém, co je dneska normální, ale já jsem si mohla navštěvovat jako spoustu předmětů navíc, co mě bavilo. K tomu jsem se ještě odskočila vždycky na medicínu za kamarádama, prostě na přednášky, protože mě hodně zajímalo tělo. Takže jsem se tam propašovala na nějakou pitvu, něco, protože to mě taky vždycky zajímalo prostě. Takže hodně tady ta filozofická část, i jsem vlastně už tenkrát psala bakalářku na srovnání stoicismu buddhismu. Už tenkrát to tam začalo jako někde prosakovat ten buddhismus, který dneska je mým takovým domovem a největším tím spirituálním zázemím. No a teď vlastně, jak dělám to poradenství, který je prostě fakt jenom takový mentoring poradenství, není to, nejsem terapeut, jo. Tak stejně si vlastně řekneš, je, hele, teď já jsem vlastně jako studovala tam tu psychologii, to je zajímavý. Víš, a vlastně to není zajímavý, že jo, je to vlastně už tak jako postupně to jde v těch spirálách a můžeš využívat víc to, co už někde jako jsem nabrala, teď to můžu víc jako používat.
Tak to je krásný, že se to takhle jako propojuje a ten život jak jde v kruzích, tak jak se ten kruh vždycky dokončí, tak se rozjede nové a začne se to realizovat. Péťo, poslední otázka. Co by si chtěla posluchačům popřát do toho nového roku?
No, chtěla bych vám popřát, abyste dělali to, co vám dává smysl, abyste neodsouvali to, co máte rádi, na potom a dělali to hned. A abyste abyste byli šťastní.
Říká Petra Nová, dnešní host Bez frází plus. Péťo, děkujeme moc za takovýhle rozhovor na začátek roku. Přejeme tobě, ať ti je dobře na světě, ať si děláš radost, ať jdeš neustále svojí cestou. Vám ostatním připomínám Petry příběh, který si můžete přečíst ve čtvrté knize. I s dovětkem mějte se hezky a do nového roku hlavně zdraví a ať jste rádi na světě. U dalšího dílu Bez frází plus naslyšenou.
Mějte se krásně.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.